Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, bugun sizlar bilan siydik yo'llari va uning kasalliklari haqida so'z yuritishni maqsad qildim. Xo'sh, siydik sistemasi o'zi nima uchun kerak? Siydik sistemasi qondagi keraksiz narsalarni siydik sifatida tashqariga chiqarish uchun xizmat qiladi. Siydik yo'llarining ko'pgina har xil kasalliklari bor. Ularni bir-biridan ajratish doim ham oson bo'lmaydi. Bir xil kasallikning o'zi ayol va erkaklarda turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zi shikastlar oddiy, ba'zilari esa xavfli bo'lishi mumkin. Xavfli kasallik oddiy belgilar bilan ham boshlanishi mumkin. Albatta, ushbu dastur yordamida xato qilmasdan osonlikcha aniqlay olmaysiz. Lekin shunda ham iloji boricha ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Maxsus bilim va analizlar kerak bo'lishi mumkin. Iloji bo'lganda tibbiyot xodimi bilan maslahatlashing. Siydik yo'llarining odatda uchrab turadigan kasalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Siydik yo'llari infeksiyalari. Bu ko'pincha ayollarda uchraydi. Masalan, ular jinsiy aloqadan so'ng, ayniqsa homiladorlik davrida, ba'zan boshqa vaqtlarda ham uchrashi mumkin. Prostata kasalliklari, ya'ni prostata bezining kattalashuvi natijasida siydik chiqarishga qiynalish, ko'pincha katta yoshdagi erkaklarda uchraydi. Uning kattalashishini adenoma deb atashadi. Bu ko'pincha yoshi 40 dan oshgan erkaklarda uchraydi. Ushbu xastalik qovuq va siydik yo'li orasida joylashgan prostata bezining shishdan kelib chiqadi. Bemor ko'pincha siganda va ba'zan ichi kelganda qiynaladi. Siydik faqat tomchilab tushadi yoki uning yo'li umuman berkilib qolishi mumkin. Ba'zan odam bir necha kunlab siya olmay qoladi. Agar uning istmasi bo'lsa, bisiptol yoki ciprofloksatin kabi antibiotiklarni ishlating. Tibbiy yordamga murojaat qiling. Jiddiy yoki surunkali hollarda operatsiya zarur bo'lib qolishi mumkin. Prostata bilan bog'liq muammo va so'zakda ham siyish qiynalashadi. Katta odamlarda prostata bezining shishib qolgani ko'proq ehtimoli bor. Lekin yosh odamda, ayniqsa u infeksiyalangan odam bilan yaqindagina jinsiy aloqada bo'lgan bo'lsa, unda gonoreya yoki xlamidiya bo'lishi mumkin. Oxirgi paytda jinsiy yo'l bilan tarqaladigan kasalliklar soni o'sib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri odamlar o'z turmush o'rtog'idan boshqa birortasi bilan jinsiy aloqada bo'lishidir. Afsuski, jahonda jinsiy aloqa orqali yuqadigan va to'la davolab bo'lmaydigan yangi kasalliklar ko'paymoqda. Shuning uchun esingizda tuting. Turmush o'rtog'ingizdan boshqasi bilan jinsiy aloqada bo'lish xavflidir. Azizlar, bordiyuslarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.